радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 8-июль күнгө ишембе. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабиев уулу. Алдыдагы жарым саатта жарандык коомду тынчсыздандырып жаткан мыйзам долбоорлорунун алкагында юрист Аттыбүбү Эргешбаева менен болгон маекти сунуш кылабыз. Андан соң маңызатка байланган тагдырларга кайрылабыз.
Мен ошо жарым өмүрүм наркотик менен өттү. Далай кордукту көрдүм, далай азапты чектим, далай көчөдө түнөдүм.
Алдыда ушул баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эленора Бейшенбек кызынан.
Рахмат, саламатсызбы угарман. АКШ Украинага кассеталык ок дары берилерин расмий бышыктады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министринин орун басары Колин Кал билдирди. Анын сөзүнө караганда, кассеталык ок дары Украинага берилүүчү басы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында жөнөтүлөт. Калдин айтымында, Киев мындай ок дарынын колдонулушу тууралуу АКШга такай отчет берет жана ийтиаттап колдонот. Президент Джо Байдендин кеңешчиси Джейк Салливан Орусия Украинага каршы согуш ачкандан тартып эле кластердик бомбаларды колдонгонун, Украина өз аймагын коргош үчүн ушундай куралга муктаж экенин айтты. Мунун алдында Германия Украинага кассеталык ок дары жөнөтүүгө каршы чыгып жатканы белгилүү болгон. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму болсо, Орусия менен Украинага кайрылып мындай ок дарыны колдонбоого, АКШны Киевке кассеталык курал жөнөтпөгө чакырган. Кассеталык дүрмөттөр асманда жаралып, майда бөлүкчөлөрү узакка чачыратат, андан өтө көп жайкын тургундар кырылып калышы ыктымал деген кооптонуу бар. Ал арада орус армиясынын Украинанын Донецк облусундагы Лиман шаарынын аткылоосунан кеминде 6 адам ажал тапты, дагы 5 киши жарат алды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Павел Кириленко кабарлады. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын армиясы таңгы саат 10:00 ракета менен аткылаган, анда жер тамдар дүкөн жабыркады. Украинанын куралдуу күчтөрү 8-июлга караган түнү Орусия шахет дрондору менен аткылаганын, анын бешөө атып түшүрүлгөнүн билдирди. Анда учкучсуз аппараттар өнөр жай жана инфраструктура объекттерине тийгени, баштапкы маалыматка караганда жабыркагандар болбогону айтылат. Мунун алдында Кривой Рогдо дрондордун чабуулунан бир адам жарат алып, орточо оор абалда ооруканага жеткирилгени кабарланган. Орусия бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Ынанымдуу далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албай келет. Чаткалда бир жаран октон жарат алып, оор абалда ооруканага түштү, кылмышка шектүү кармалды. Облустук ички иштер башкармалыгынын билдиришинче, окуя 7-июлда түшкү саат 2 чамасында болгон. Учурда бул фактыны тергеп иликтөө жүрүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда, жарат алган жана ок чыгарган адам дагы уюшкан кылмыш тобуна тиешеси болгон. Бул маалыматты милиция азырынча ырастай элек. Тажикистандын башкы прокуратурасы банкир Шухрат Исматуллаевдин уурдалып өлтүрүлүшүнө байланыштуу 5 адам кармалганын билдирди. Анда Орион банктын жетекчисинин орун басары Исматуллаевди Дилшат Саидмурадов түзгөн кылмыштуу топ барымтага алганы айтылат. Тергөө материалдарына ылайык 10 адамдан турган бул топ банкирди былтыр мартта эле уурдап кетүүнү пландаштырган. Кандайдыр бир себептер менен алардын максаты былтыр ишке ашкан эмес. Ал арада социалдык тармактарда Рустам Ашуров Исматуллаевди өлтүрүүгө катыштыгы бар экенин айтты деген видео тарады. Ашуров 30-июнда Молдовада Кишинев федералдык аэропортунда 2 адамды атып салган жана өзү кармоо учурунда жарат алып ооруканада көз жумган. Башкы прокуратура кармалгандардын аты жөнүн ачыкка чыгара элек. Буга чейин кылмышка шектүүлөрдүн арасында күч органдарынын мурдагы офицерлери, кызматкерлери бар экени айтылган. Исматуллаев 23-июнда дайынсыз жоголгон. Ал Тажик президенти Имомали Рахмондун кайнесинин жакын адамдарынын бири болгон. Кемпироват ишине байланыштуу кармалгандардын келерки сот жараяны 20-июлга белгиленди. Буга ишти караган судьянын эмгек өргүүсүнө чыгып кеткени себеп болду. Бул тууралуу кармалгандардын адвокаттары кабарлады. Ишти 1-май райондук соту 22-июндан тартып жабык карай баштаган. Айыпталуучулар сот жараяны ачык өтүшүн талап кылышкан. 7-июлда адам укугу жана эркиндиги жаатында алектенген бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, кармалгандардын ишин эл аралык жана жергиликтүү мыйзамдардын милдеттенмелердин негизинде калыс жана ачык иликтөөнү камсыз кылууга чакырган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын белгилүү саясатчы активист былтыр октябрда кармалган. Кийин алардын айрымдары үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөп жатат. Айыпталгандар болсо бийликти сындаганы үчүн куугунтукка кабылганын айтып келишет. Президент Садыр Жапаров 7-июлда Бишкектеги циркке күтүүсүз барып, имараттын абалы менен таанышып, жамаат менен жолукту. Анда цирк жакында толугу менен оңдолорун айтты. Ошондой эле жамааттагы пикир келишпестик жоюлушу керектигин билдирди.
Бияка барам дегенде мага информация түшүнтүп, эки бөлүнүп алып урушуп атат, анан чабышып атышат деген андай болбош керек да. Баарыбыз бир эле шаарда турабыз, бир аба жутабыз, бир сууну ичип атабыз, анан бир мекемеде бир токоч, бир казандан тамак ичип атып, анан эки бөлүнүп, үч бөлүнүп чабышканын аты уят нерсе. Акырын акырында биз колубуз жеткен жердин баарын жасап келатабыз. Мына кезек эмчилердин эмеге келип жетти циркке.
Өткөн айдын башында Фархат Бекманбетов цирктин директору кызматынан кеткен. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, мекемени ал жетектеп турганда циркти оңдоого каражат такыр бөлүнбөгөнүн, реформалуу аракеттери ишке ашпай калганын айткан. Бекманбетов бул кызматка 2019 жылы дайындалган. Буга цирктин айрым кызматкерлери каршы болуп, нааразылык акциясына чыгышкан. Жамааттагы пикир келишпестик негизинен 2010 жылдардан бери уланып келе жатты. Былтыр циркти оңдоо үчүн кеминде 214 миллион сом керектиги айтылып, арыз өкмөткө жөнөтүлгөн, бирок акча бөлүнгөн эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эленара Бейшенбек кызынан уктуңуз. Азаттыктын мындан башка жаңылыктары Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин Facebook баракчабыздан жана социалдык тармактардагы башка баракчалардан дагы маалымат алып турсаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуш кылабыз. Эми берүүбүздү маек менен улантсак, юстиция министрлиги менен жогорку сот чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбооруна терс корутунду берди. Бул тууралуу документке анализ кылган юрист Таттыбүбү Эргешбаев Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Ал мындан башка да жарандык коом жарандардын эркин чогулуу укугу тууралуу суроолорго жооп берди. Аны менен Бакыт Төрөгелди маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын көр арманы жана угарманы, биздин студиябызда конокто юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Таттыбайым, саламатсызбы, биздин студиябызга кош келипсиз. Биз анда маек дароо эле ушул чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоору менен баштасак, бул документ Жогорку Кеңештин тармактык комитетине киргизилип кайра алынып калды. Буга ушул коомдогу терс ушул талкуу негиз болдубу, кандай негизде алынып калды, деги эле мыйзам долбоорунун тагдыры эмне болчудай?
Саламатсызбы, рахмат чакырууңуз үчүн. Негизи айта кетиш керек, бул чет өлкөлүк агенттер долбоору өзү Кыргыз Республикасынын конституциялык концепциясына, андан сырткары улуттук коопсуздугуна дал келбеген сунушталган мыйзам долбоору. Ошонго карабастан бүгүнкү күндө өзгөчө бир депутаттар тобу, анын башында депутат Надира Нарматова ушул ишмердүүлүктү жүргүзүп атат. Негизи мурда жылы ноябрда бул элдик талкууга чыккан болчу. Ошондон бери ушул июндун башында Жогорку Кеңешке комитет, эки комитетке киргизилген, укук коргоочу жана конституциялык мыйзамдар боюнча эки комитетке. Ал эки комитет компетенттүү мамлекеттик мекемелерге экспертизага жөнөтүлгөн. Ошонун жыйынтыгында бүгүн күнгө чейин ошол экспертизалардын жыйынтыктарын күтүп отурушат. Мен жеке билишим боюнча юстиция министрлиги жана Жогорку сот тарабынан негативдүү эксперттик заключениялар келиптир бул мыйзам боюнчачы. Эми эмнени айта кетиш керек, бүгүнкү күндө 22-июнда 27-июнга карата ошо профилдүү комитет, укук коргоо комитети боюнча Жогорку Кеңештин сайтында 27-июнга карата повестка чыккан болчу. Ал повесткада 7 суроо каралган болчу. Кийин карасак, 7 суроонун 6 гана суроосу калыптыр, калган 7-си алынып калыптыр. Бул негизи комитеттин чечими, көбүнчө комитетке кайсы суроо кирет, кайсы суроо кирбейт, профилдүү комитеттин төрагасы чечет. Менин оюмча өзгөчө сырткы жана ички саясий абал болгон. Экинчиден Жогорку Кеңештин позициясы болгон. Ошонун жыйынтыгында комитеттин төрагасы депутат Сүйүнбек Өмүрзаков биринчисинде повесткага 7 суроо чыгарылса, ошонун бирөөсүн алып койгон.
2021 жылы коммерциялык эмес уюмдар жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, бейөкмөт уюмдарга кошумча каржылык отчет берүү боюнча талаптар киргизилген. Белгилүү
да, мурда жылы
ага кол койгон президент Садыр Жапаров, анан бейөкмөт уюмдардын каржылык маселелерин мындай кароого, аларды көрүп турууга мындай жетишсиз болуп атабы? Эмне зарылчылык болуп атат азыр кайра мыйзам киргизүүнүн?
Негизи бул тенденция каяктан келип атат бизгечи? Бул тенденция байкап көрсөк, биздин региондо эң эле өнүккөн ушундай чет өлкөлүк агенттер деп киргизилген өзгөчө саясат жүргөн өлкө бул Орусия Федерациясы. Бүгүнкү күндө факт чекерлердин изилдөөсү боюнча ошо бейөкмөт мекемелерге тиешелүү өзгөртүүлөр, медиа концепциясына тиешелүү өзгөртүүлөр, андан сырткары чет өлкөлүк демилге негизи бул баардыгы Орусия Федерациясынын мыйзамдары копирайтинг түрүндө бизге келип атат да. Эми бул тенденция негативдүү тенденция. Эмнеге дегенде Орусия Федерациясы бул бир чоң өлкө, анын геосаясий таасири бар чоң өлкө. Биз Кыргыз Республикасы өнүгүп келип аткан өлкөлөрдүн тизмесине киребиз дагы, жана биз көптөгөн глобалдык процесстерден, биздин кошуналарыбыздан, чоң-чоң өлкөлөрдөн көз карандыгыбыз бар. Ошондуктан биз тышкы саясатыбызда көп вектордуу тышкы саясатты карманышыбыз керек. Ал маселелер бизде толугу менен улуттук коопсуздук концепциясына, андан сырткары мамлекеттик программалар бар, 2026 жылга чейин тастыкталган, президент тарабынан кол коюлган, ошол концепцияларда каралган.
Чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун эми эң негизги автору Назира Нарматова, кийин 30 ашык депутат авторлаш болуп кошулуп, анан бир нечеси кайра баш тартты демилгечи болуудан. Алар менен сиз да иштешип жатасыз, биз көрүп атабыз. Анан ошол авторлаш болуудан баш тарткан депутаттардын негизги аргументи эмне болуп жатат?
Негизи депутаттар мындай маселе болуп калат да, долбоор сунушталып атканда депутаттар бири бирине мындай ооз эки түрүндө концепцияны түшүндүрүп беришет, анан ошол концепцияга өздөрүнүн макулдуулугун беришет. Эң башында мен көп айтымы боюнча мындай убада берилген экен, биз бейөкмөт мекемелерине карата контролду күчөйтөбүз. Алар деген өзгөчө бизге баардык финансалык каржылоо каяктан келип атат жана эмнеге кетип атат толугу менен отчет берилсин деп. Бирок бара бара бул нерсе ушул чет өлкөлүк агент деген эле мурдагы көтөрүлгөн демилге кайра башынан ойгонуп калыптыр. Ошол нерсени бара бара экспертизаларды окуп, башкалар менен сүйлөшүп аныктаганда, анда депутаттар түшүнүп атат, бул эч бир учурда жарандарды, жарандык коомду биримдикке алып келбей турган мыйзам жана өлкөдө көптөгөн маселелерди дүрбүлөтөт деп. Ошонун негизинде айтып атышат. Андан көрө могул контролду күчөйтөйлү. Кайсыл жол менен? Парламенттик контроль функция бар, мониторинг жасаса болот жакшы, жумуш топторду түзүп туруп статистикаларды аналитика кылып чыкса болот. Ошол эң эффективдүү механизмдер. Өкмөт менен бирге иштеп, өкмөттөн статистикаларды алып, ошонун негизинде элдер менен иш чараларды алып барыш керек да.
Бул жерде кылмыштык кодексине да өзгөртүү киргизүү каралып жатпайбы? Ал жерде бир эки берене болсо керек. Ошо чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдун ошол анын иштөө тартибин бузгандарды кылмыш жообуна тартуу боюнча дагычы. Бул ал жерде аябай өтө катаал жазалар каралыптыр да. Жердеги мыйзам бузуулар ошончолук катаал жаза берүүгө татый тургандай бир мыйзам бузуулар барбы? Мындай өтө чукул чара эмеспи?
6 айга чейин мекеменин ишмердүүлүгүн токтотуп коюуга, андан сырткары 10 жылга чейин эркиндиктен толугу менен бейөкмөт организацияны ликвидацияга жиберүү, андан сырткары 10 жылга чейин өзгөчө бир жоопкерчиликке тартуу депчи. Бүгүнкү күндө кылмыш кодексинде экстремизмге, терроризмге, андан сырткары акчаларды, финансалык каржылоолорду отмывание деп коет, мыйзамсыз иш чараларды жасоого каршы болгон кылмыш кодексинде нормалар каралган. Андан сырткары мамлекеттин кызыкчылыгына каршы жүргүзүлгөн иш чаралар, шпионаж, чалгындоо, андан сырткары башка беренелер дагы толугу менен каралган. Ошондуктан жаңы велосипедди табууга кереги жок. Баардык бүгүнкү күндө кандайдыр бир мыйзамсыз иш чаралар жүргүзүлсө, ошонго карата бизде мыйзамдык мералар бар.
Биз башка темаларга келсек, Бишкектин борбордук аянттарында тынч жыйындарга, ар кандай нааразылык акцияларды өткөрүүгө салынган тыюу дагы 3 айга узартылды. Муну менен ошо митингенттерге коюлган чектөөгө ошо 1 жылдан ашты да. Бул конституцияда адамдардын эркин чогулууга болгон укугун бузуу эмеспи?
Негизи эркин чогулуштар боюнча ар бир адамдын өзүнүн эркин чогулуштарды өткөрүп жана өзүнүн болгон ичиндеги кабатырлыкты айтууга толугу менен мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиси болсо деген ар бир жаран бизде алгачкы принцип элдин бийлиги деген конституциялык принцип бар. Ошондуктан ар бир жаран өзү саясий, жарандык, экономикалык жана башка мамлекеттеги болуп жаткан процесстерге катышууга укуктуу. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мен алгачкы эмнени айтайын деп атам. Бул болсо деген эркин чогулуштарын сот аркылуу ар бир учурда узартуу, бул мыйзамсыз иш-чара деп саналат. Бирок соттун чыгарылып аткан чечимдери бул мыйзамдык плоскостька эмес көбүнчө. Көп учурларда бул улуттук коопсуздукту камсыздоочу, а башкача айтканда саясий плоскостька тиешелүү.
Эми айтып атпайсызбы, ар кандай нааразылык акцияларда жарандар өзү макул болбогон жол болсо нааразы болгон позицияларын айтып чыгып, анан ошолорду ушинтип тыюу менен эле чечип коюу канчалык өзү эффективдүү?
Мен кош стандарттарды байкап атам. Сиз дагы байкасаңыз керек, акыркы учурларда бир гана адам укугуна же тышкы тышкы бизде регионда болуп аткан абалдар боюнча өздөрүнүн эркин чогулуштар өткөрүлбөсүн деп чек коюлган. Бирок мисалы биздин чарбачылык тармагында кылган ишкерлер, чарбачылык тармагында иштеген ишкерлерге суу жетпей калганда келишти, ак үйдүн астына чыгышты, эч ким аларды кетирбеди. Мисалычы,
соңку учурларда Кыргызстанда жаранды активисттерге, укук коргоочуларга карата бир каралоо кампаниясы жүргөндө, анан Кыргызстанда ушундай шартта юристтер, жаранды активисттер иштөөдө эмнелерге көңүл буруш керек?
Көп учурларда МПО секторун дискредитация кылганын себеби көп болсо адамдардын жарандык жана саясий укуктарына укуктарын бүгүнкү күнгө чейин коргоп келген адамдар жана мекемелерге эле карата көбүнчө дискредитация, өзгөчө сапатсыз политтехнология гана жүрүп жатат. А региондо канча деген жардамдар келип атат, мисалы гуманитардык жардамдар, аларга карата эч ким тийишпейт. Бул мен эмнени айтарым? Бизде бүгүнкү күндө бул биринчиден тышкы Кыргызстанга болгон таасир бар. Кыргызстанга өнүгүп келип аткан өлкө катары, кичи өлкөнүн концепциясы катары бизге тышкы өлкөлөрдөн чоң таасир келет. Жана ички маселе бар. Бул ички маселе биздин кадр саясаты, мамлекеттик менеджмент жана башка суроолор бар. Эми мен Кыргыз Республикасынын приоритеттерин айтып кетсем, Кыргыз Республикасы эң биринчи приоритетти өзү үчүн Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн, эгемендүүлүгүн, демократиялык укуктук статус болгонун карманат. Биздин территориалдык биримдүүлүк бул биз үчүн суверендүүлүк. Экинчи иретте бул биздин регионалдык борбор азиялык достошубуз. Эмне дегенде кошуна, кошунаны биз тандабайбыз. Биз жерде жашайбыз. Кудайым бизди кайсы жерге түшүрсө, ошол жерде жашайбыз. Биздин жаныбыздагы борбор азиянын мүчөлөрү Өзбекстан Республикасы, Тажикстан, Казакстан Республикасы биз ушулар менен биримдикте болуп, бирдей жакшы саясатты жүргүзүшүбүз керек.
Да, сизге ыраазычылык билдиребиз. Азаттыктын студиясында конокто юрист Таттыбе Эргешбаева болду. Аны менен мен Бакыт Төрөгелди маектештим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Ушул тапта баңгизатка байланган 7672 адам республикалык наркология борборунда каттоодо турат. Медиктер бул расмий гана сандар экенин эскертет. Баңгизатка берилген кыргызстандыктардын саны 25000 ашуун деген ар кыл маалыматтар айтылат. Жазгүл Эгембердиева маңзатын айынан тагдыры талкаланып, турмуштун каардуу сыноосуна кабылган каармандардын жашоосун баяндап бермекчи.
Мен ушу жарым өмүрүм наркотик менен өттү. Далай кордукту көрдүм, далай азапты чектим, далай көчөдө түнөдүм. Кеттим мен жумушка.
Абай ар бир күнүн метадон ичүүдөн баштайт. Бүгүн да ал адаттагыдай эле Бишкектеги наркология борборуна жөнөдү.
Здравствуйте.
Ну как вы? Как вы здорово? Я пришел Жумаев. Жума, надо это поставлю.
Бұл сұйықтық метадон терапиясының алқағында ақысыз жана дәрігерлерден көзімөлінді берілет. Абай метадон терапиясын баштағанына 4 жылға чұқылдап қалды. Бұл бойынша врач-нарколог Аманали Шамшиев білдірді.
Спасибо, ваше. До свидания.
Пациентке айтқанда, бұл деле ошол наркотик заттың бір түріне кіреді, бірақ біріншіден, мунун өтө өзгөчөлүгү муну принимат эткенде бул нарко оорулуу адам эч убакта эйфорияны сезбейт, кайфты сезбейт. Экинчиден ломка болбойт, буттары оорбойт. Үчүнчүдөн мунун адамдын муну ичип атканда адамдын аң сезим ордуна келип оорулукка барбайт. Эч убакта бирөөнү тоноого барбайт. Ошонун негизинде көпчүлүк адамдар бул проекттин негизинде иш издеп, иштеп жакынакай үй бүлөлөрүн багат.
Абай Маңзаттын капканына 21 жашында түшкөн. Ал каргаш алуу дүйнөгө кабылган 20 жыл бою өзүмдүн гана эмес, ата-энемдин, бир туугандарымдын жашоосун да тозокко айланкам деп мойнун алат.
2 жыл болду.
Курулушта
охранник менен. Айлыгым болсо жакшы, Кудайга шүгүр.
Мурда кандай эле?
Мурум иштейин деген башка оюм жок болчу.
Баңгизат
колдончу негин вообще нөл болчу. Мындай колтоном, мындай үйлөйм, жайлайм деген башчандай жок болчу.
Кандай максаттарыңыз бар азыр алдыңызда?
Азыр дагы максаттар мен үй алышым керек биринчи очередь.
Үйдү каяктан алайын деп атасыз?
Мен үйдү могу шаардын четинен алайын деп атам.
Жер там
алайын деп атам. Малга ылайыктуучу. Жанагы кой, тоок, пок алып багы, хозяйственный кылайын деп атам да, ошондой максатым иштем бар да.
Маңзат колдонуп жүргөндө уурулук тоноо беренелери менен 3 жолу соттолгон. 2020 жылы абактан мунапыс менен бошонуп эркиндикке чыккан.
Ошол түрмөдө 13 жыл отурдум. 13 жыл биз убакыт отурдум. 27 болдум, Покровкада болдум, 31 болдум, Белоочка болдум, 47 болдум, Молдовкада болдум. Түрмөдөмдү жашоо кыйын аякта. Өзүң өзүң жан бакпасаң сени эч ким карабайт. Өлүп калсаң да карабайт аякта. Антропон сансмен мокко кетирет.
Абакта отурганда электрик жана сантехниктин окуусун аяктаган. Азыр эми ошол үйрөнгөн кесиби менен акча таап, өткөн турмушун эстегиси да келбейт. Өзү Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда төрөлүп өскөн.
21 жашымда ушул Маңзатка отурдум. Бир бала аркылуу ошо алдап мени отургузуп ошондон баштап сайындым. Ошо сайынгандан үйдү бүтүп эттим, эмне болсо бүт саттым. Акчам түгөндү, ооруу башталды, уурдап көргөн тоноп баштадым. Үй бүлөмөн ажырадым, туугандарым чыгып калды. Өчү жаманатка кондум да, бул наркоман героин жаман нерсе экен, эң жаман нерсе экен да.
Бир сайынга канчага жетет?
Бир сутка жетет.
Анан эмне боло баштайт?
Ломка. Ооруп баштайсың, аптиң жок, тамак иче албайсың, кыйналасың, уктай албайсың, жакпай аймак кыйналасың да, коркутуп коесуң да. Анан айла жок, анан акчаң жок да. Анан барып бирдеме уурдайсың, аны сатасың, сайынасың, эптеси милиция келет, камайт. Ошентип жүрдүм, ошо жалмы өмүр ошону өтүп кеттим, эки төмөдөм ошо наркотик менен. Мунун эртеңен түгөлүү койгум күндө ошо акча. Каяктан табыш керек, каякка барыш керек, эмне алыш керек, анан чогуласың, эмне аласың, кет. Бул жерде кой бар, 20 жерде жылкы бар, эми бул жерде тоок бар, эл биякта бирдеме бар, уурайсың, алып сатасың, анан алып ичесиң, аны аласың, анан баксаң бут сайынасың, потом артынан чукасың да. Ал мен 20-да чыктым.
Абай өз тагдырын өзү талкалабаганда элүүгө чыкканын бала чакасы менен небере күтүп өз үйүмдө тосмокмун деп томсордум.
Жарым өмүр бар кеттилер өкүрөм да. Кызга да өкүнбөсүн. Жакшыэң кызык жашоом бар кетип калды жашоом жарым өмүрүнө.
Жаштыгыңыз?
Азыр 48 чыктым уже. Жары жакшы бир күнү маселет баштадым. Насыпан колдор көргөндөн жиндерем өзүмө өзүм сөгөм. Ошентип өзүмө өзүм каргайм. ошону эмнеге бардым, эмнеге отурдум. Ден
соолугуңузга кандай таасир берди?
Ден соолугу жаман да, мен көп болдум, көп больницага жаттым, тубик болуп калдым, андан айыгып чыктым.
Героинди сайынган адам дүн көз карашы дүйнөгө болгон көз карашы. Мисалы үчүн ийненин көзүн элестетиңиз. Ийненин көзүн элестетиңиз. Адам эмнени көрөт? Ийненин көзүндө эч экени көрүнбөйт. Башка дүйнө көрүнбөйт. Ийненин көзү. Бул адамга наркотик сайынган адамга ошол дүйнө ошондой ийненин көзүндөй болуп калат. Эмне деп? Эртең менен туруш керек, кайтып эле сайыныш керек. Жакындагы адамдарын көрбөйт. Жакын адамдарынын ал акыбалын сурабайт. Өзүнүн ден соолугунда көп кызыкпайт, дүйнөдө эмне болуп аткан жаңылыктардын кереги жок, жакшы жашоонун багытын түшүнбөйт. Ошонун негизинде мунун жашоосу ийненин көзүндө эле болуп калат,
деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Республикалык наркология борборунда 7672 адам каттоодо турат. Алардын 7230 эркек киши, ал эми 442 аял. Бейрасмий маалыматтарда өлкөдө маңзаттын тузагына илингендер 25 миңден ашуун экени айтылып жүрөт. Дарыгерлер белгилегендей, баңгиликке берилгендердин басымдуулугу 18 жаштан 45 жашка чейинкилер. Алардын социалдык статусу ар түрдүү.
Кээ бир учурда ачык эле айтайын, министрдин балдарынан чыгат баңгизат, министрдин башка неберелеринен чыгат. Бул кээде баңгизаттар ушул турмуш шартын өтө жакшы болгон шартынын негизинде дагы анын балдары дагы эмне кылышын билбей, себеби бар жогу даяр, бар жогу жакшы, эмне кылышын билбей бизнесмендердин балдары баңгизат. Жакшы бизнес кылып аткан адамдар кээде ушундай болуп калат, кээде целый семьялар ушундай баңгизатка кайрылып калат. Бул көчөдө жүргөн эле эмес.
Баңгилик өтө оор дарт. Андан арылуу адамдын өзүнө да, аны айыктырган медиктерге да оңой эмес. Мындан улам дүйнөдө апийим, героинди колдонуудан арылуу үчүн ар кандай программалар бар. Алардын бири метадон терапиясы Кыргызстанда да ишке кирген. Бул ыкма маңзаттан тез арылууга кепилдик бербейт. Каргашаны жеңүү үчүн узак мөөнөттүк терапия талап кылынат. Үстүбүздөгү жылдын апрель айына карата метадон терапиясы менен дарыланып жаткан кыргызстандыктардын саны 772 адам деп көрсөтүлгөн. Бул программага апийим жана героин колдонгондор гана кошулуп терапиядан өтөт. Ал эми учурда спайс, соя өңдүү синтетикалык маңзат колдонгондор көбөйүүдө. Азаттык буга чейин интернет аркылуу маңзат бизнеси кантип жайылып жатканын иликтеп чыккан.
Кайсы жол менен булар ушул баңгизатка туушар болгону, көпчүлүгү ишсиздиктин негизинде, жумуштун аздыгы мезгилинде, жумуш орунун аздыгы мезгилинде, иштебегендигинин негизинде, анан үй бүлөлүк шарттын начардыгынын мезгилинде, ата эненин убагында көңүл балага бурбаганын негизинде, анан айланасындагы тааныш эмес, тааныш адамдардын таасиринин негизинде ушул оорулар келип чыгып атат,
деди врач-нарколог Аманали Шамшиев. Биздин каарман Абай маңзаттын чеңгээлинде калган 20 жыл кандай өтүп кеткенин өзү да байкабай калганын жашырбайт. Азыр алдына максат коюп, жашоону кайра баштоого кадам таштаган. Каарманыбыз бир ай мурда үйлөнгөнүн айтып, өз кубанычы менен бөлүштү.
Мен чыгым жанымда. Бир ай болгон, 2-3 күн болуп калды үйлөнгөнүбүз.
Жазгүл Кембердиева, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда rus.azattik.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 8-июлдагы кечки радио уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Кыргызстанда кечки саат 7 болду.